Goeiedag, liewe luisteraar. Wat 'n wonderlike voorreg is dit om weer met jou te mag gesels, so stap deur die woord van die Here. 'n Hele tog waarmee ons nou al 'n lang tyd besig is. Vir julle wat die eerste keer inskakel, wil ek baie hartlik welkom sê. En ek vertrou dat julle weer in die toekoms gaan inskakel. Ons het in die vorige program begin by die boek Jesaja hoofstuk 40. En toe het ons 'n bietjie gesels het mekaar verduidelik dat van hoofstuk 40 af tot by 55 het ons eintlik 'n groot eenheid in die hele Jesaja bundel. Gewoonlik word dit genoem die Deutero-Jesaja bundel, met ander woorde die tweede Jesaja. Dit kom dus nie uit die pen van die man wat in Jerusalem opgetree het, so van die jaar 740 af, min of meer nie, maar van iemand wat opgetree het tydens die ballingskap. Nou, omdat ons nie 'n naam vir daardie profeet het nie en dit nie gesê word in hierdie gedeelte nie, praat ons somtyds van hom as die tweede Jesaja. Maar natuurlik, liewe luisteraar, dit gaan nie oor die naam of die persoon van 'n profeet of 'n koning of 'n dominee of 'n pastoor nie. Dit gaan oor die boodskap wat gedra word. Nou, baie interessant, ek het nou gedink om as boodskap vanmôre boaan te skryf, soos in die Afrikaanse teks ook staan, met wie kan julle God vergelyk? Omdat hier verskillende dinge baie duidelik na vore kom. Ons moet onthou, liewe luisteraar, daar kom in elke boek sekere temas wat soos goue drade deurloop. Een daarvan is natuurlik dat die Here die Almagtige, die Skepper God is. Daarom sal jy opmerk, dwars deur die boek Jesaja, waar die almag van die Here beklemtoon met spesifieke verwysing na sy skepingsdade. Deur die skepping het God immers bewys dat hy tot enige iets in staat is. En daarom kan hy ook met sy ballingskapsvolk 'n nuwe begin maak. Hy kan hulle van nuuts af herskep as sy gehoorsame kinders. Nou dink ek dis baie belangrik om in gedagte te hou, want jy sien, in 'n wêreld wat nie minder chaoties is as die waar in die ballingskaps Israel gelewe het nie, bring Deutero Jesaja dis ook vir jou en vir my 'n groot en belangrike troosboodskap, want in die wêreld waarin ons lewe kom daar ook soms geweldige storms, nie net oor ons eie persoonlike situasies nie, maar ook dikwels oor 'n land en in 'n wêreld waar ons woon. En dan lyk dit so asof ons sig op die Here dof raak. Nee, liewe luisteraar, hierdie boek Deutero Jesaja wil juis vir ons leer, God is die Skepper en sy almag het juis in sy skepingsdade na vore gekom. Die Here regeer ook vandag nog. Ook in die gebeurtenisse is God op 'n manier betrokke, al verstaan ons dit nie altyd nie. Hy kan ook met hierdie geweldig verwarde wêreld en met elke verwarde mens 'n nuwe begin maak. Miskien is dit juis wat jy vandag moet hoor uit hierdie program. Nou, in die 40ste hoofstuk hier van die 12de vers af, tree die Here as het ware in 'n regsgeding. Jy sien, die eerste strydgesprek vind tussen die Here en oud Israel plaas. Hoekom? Om hulle te oortuig dat die verlossing wel gaan plaasvind. Die Here gaan hulle verlos uit die ballingskap, selfs al het hulle 'n groot mate moed daarvoor verloor. Verskeie retoriese vrae gaan jou opmerk, beklemtoon die onmoontlike feit dat die Here die Skepper is. Alhoewel hulle miskien nie meer so voel nie. Jy sien, liewe luisteraar, ons moet versigtig wees dat ons godsdiens alleen op gevoel bou. Gevoel is baie belangrik, want die Here het ook emosies in ons ingelê. Maar die Here kom hier met rasionele argumente in hierdie geval na die mense toe. Om te sê, julle moet onthou, dink aan die verlede. Ek is die Skepper God. Ek is die een wat nuwe begin met julle gemaak het, ook toe ek julle uitgelei het uit Egipte land, julle voorvaders. Net so gaan ek julle verlos uit hierdie ballingskapsituasie waarin jy beland het as gevolg van jou sonde. Jy sien, hoewel die ballinge dus met baie goeie rede kon vermoed dat die gode van Babylon magtiger is as die Here. Hulle het immers die oorlog teen Babylonie verloor. Word juis in hierdie gedeelte beklemtoon dat die nasies voor die Here soos niks is nie. Net gister, liewe luisteraar, by my huisbesoek sê 'n dame weer vir my: "Ag, jy weet, broer Johan, dit voel vir my die Here is so ver weg. Ek beleef hom nie, want kyk net wat kom alles oor my." Nou natuurlik, liewe luisteraar, 'n mens moet simpatie hê met so iemand, want 'n mens se omstandighede, die persoon is betrokke in 'n baie slegte huweliksverhouding en nou op hierdie stadium in 'n egskeidingssituasie. en het lyk net asof daar geen lig en geen uitkoms is nie. Gaan die huwelik gered word? Gaan die huwelik opbreek? Waar is die Here dan? Jy sien, ons wil so maklik die Here blameer. Hier in hierdie gedeelte kry ons juist die perspektief baie duidelik na vore kom, dat die Here in oud Israel se situasie by hulle is. Net soos die Here Jesus deur sy gees ook by en met ons is, Immanuel is, ongeag die situasie waarin ons op hierdie stadium van ons lewe miskien verkeer. Nou, in dieselfde asem, gaan die profeet dan voort in die gedeelte en hy beaam dat ander gode, soos byvoorbeeld die van die nasies, voor die Here niks is nie. As die Here dan onvergelykbaar is, wat hy inderdaad is, waarom sal die volk dan nog bang wees? Die wat op die Here vertrou, sê die profeet, kry nuwe krag en hulle vlieg met arendsvlerke. En hierna gaan jy sien in vandag en volgende program, hierna roep die Here dan die ander volke op tot 'n regstryd, omdat hy die saak met hulle wil uitmaak. Maar miskien is dit nou belangrik dat ek dus net eers in 'n paar sinnetjies vir jou sê waaroor gesels ons in Hoofstuk 40 van vers 12 af, want ek het die vorige keer opgehou by vers 11. Nou, in hierdie afdeling word dan die regsgeding tussen God en sy verbondsvolk van destyds en ook God en die nasies aan die ander kant beskrywe. Die geskilpunt is 'n eenvoudige vraag, naamlik: wie is in beheer van die wêreld? God of die gode? Nou, dis 'n vraag wat in ons tyd ook nog gevra word, net in ander terme, né? Waar is die Here dan? Is God nog in beheer? Of loop die wêreld en sy geskiedenis af, maar teen 'n bepaalde tempo, onbetrokke en ongeraak deur die Here? Hierdie gedeelte wil juist vir ons sê, nee, die Here is inderdaad baie direk betrokke by sy skepping. Die gevolgtrekking is dus, dat God die enigste God is. Die gedeelte mond uiteindelik uit in die aanwysing van Israel, wat as dienaar van die Here moet optree. As ons dus in die Afrikaanse teks, die 83 teks, 'n opskrifie kry soos: met wie kan julle God dan vergelyk? Dan is dit presies waaroor dit gaan. Want jy sien, die verlossingsboodskap van die proloog word hier nou baie duidelik onderstreep deur die klem te laat val op God as die skepper van die wêreld. Hy is onvergelykbaar groot. Die gedeelte is dus gegiet in die vorm van, soos ek net nou vir jou gesê het, 'n strydgesprek. En die doel van die gesprek is om Israel te oortuig dat die verlossingsboodskap waar is. So kom ons lees vers 12 tot 14 by Jesaja 40. Ek het nou genoeg agtergrond gegee en dan praat ons so 'n bietjie met mekaar oor daardie spesifieke 3 versies. Wie het die waters in die holte van sy hand afgemeet? Met die breedte van sy hand die maat van die hemel bepaal. Met 'n maat emmer die grond van die aarde afgemeet, met 'n skaal die berge en die heuwels geweeg. Wie kan die gees van die Here peil? Wie kan sy raadgewer wees? Vir wie raadpleeg hy dat die hom tot insig sou bring en hom sou leer wat om te doen? Wie leer hom en onderrig hom dat hy met insig sou kon optree? Jy sien, Jesaja vra 'n paar vrae om te sê die onvergelykbaarheid van die Skepper God wil ek nou vir julle beklemtoon. Met ander woorde, luisteraar, die gedeelte begin met 'n reeks retoriese vrae wat ek nou net gelees het, waardeur die onvergelykbaarheid van God as die Skepper beklemtoon word. As die God dan aankondig dat hy sy volk gaan verlos, dan moet hulle mos sy woord vertrou. God het soos 'n boumeester die skepping beplan en die bouwerk voltooi. Hy het geen raadgewer nodig gehad nie. Met sy onfeilbare insig het hy alles tot stand gebring uit niks. Met ander woorde, die 12de versie sê vir ons, met behulp van beelde, verduidelik daardie vers dat niemand anders by magte is om die aarde met sy waters, die grond en die berge of die hemel wat bo oor die aarde strek, te skep nie. In vers 13 en 14 sê vir ons, die Here is te groot in wat hy dink, in wat hy beplan, in wat hy doen, dat iemand hom sou kon peil of hom sou kon leer hoe om die dinge te doen. Luister 'n bietjie na vers 15 tot 17. Die nasies is vir hom soos 'n druppel aan 'n emmer, soos 'n stoffie op 'n skaal. As hy die eilande op 'n skaal sit, is hulle so stofdeeltjies. Al die hout op die Libanon is nie genoeg vir vuur op die altaar en al die wild nie genoeg vir 'n offer aan die Here nie. Al die nasies is soos niks teenoor hom. Hulle is vir hom minder as niks, asof hulle nie bestaan nie. Daarmee wil die profeet vir ons sê, die ballingskapsvolk het gedink die gode van die Babiloniërs is magtiger as die God van Israel. Hulle het gebewe voor die mag van Babel. Hulle het getreur oor hulle eie onmag. Nou, voor die Skepper God, sê die profeet, is die nasies niks nie. Hy het sy skepingsplan tot in die fynste detail beplan en uitgevoer. Die nasies kan daardie plan en die voortsetting daarvan net nie keer nie, hulle is nie in staat nie. Op geen manier kan mense God werklik na waarde vereer nie, selfs al sou ons al die vee op die berge vang en hulle slag en 'n groot offer aan die Here bring, dan sou dit nog nie reg kon laat geskied aan sy grootheid nie. Want jy sien, liewe luisteraar, die Here God is te groot dat selfs, soos dit hier staan, die nasies vir hom 'n dreiging sou inhou. Hulle is vir hom minder as niks, asof hulle nie bestaan nie. Geen offer is groot genoeg om die Here na waarde mee te dien nie. Nie eens al die hout en die groot beroemde bos op die Libanonberg se hout kan daarvoor gebruik word nie. Die Here is inderdaad die Almagtige. En dit bring my nou by vers 18 tot 24. Nou, liewe luisteraar, ek wil baie graag ook met jou so 'n bietjie daaroor gesels, want daar staan wonderlike dinge. En ek gaan eers algemeen vir jou ietsie sê en dan gaan ek dit so stukkie vir stukkie behandel. Want in vers 18 tot 24 leer ons een belangrike tema wat na vore kom. Die ander gode is voor God niks. Jy sien, die onvergelykbaarheid van die Here, liewe luisteraar, word weer deur 'n paar retoriese vrae beklemtoon. Ek gaan dit nou vir jou lees. Om te sê, nie net die nasies nie, maar ook hulle gode is niks in vergelyking met God nie. Die gode van die nasies is mensgemaakte beelde. Daarteenoor staan die Skepper God wat alles gemaak het, die God van die Bybel. Hy is ook die God wat die gang bepaal van alles wat in hierdie wêreld gebeur. Met ander woorde, in 'n oogwink, sê die profeet vir ons, in 'n oogwink kan die Here die vername mense, die heersers van die wêreld, tot niks maak. Onthou jy, in jou en in my tyd, het een van die groot wêreldmoondhede, die Sowjetunie, getuimel. Dink net al die skade wat Amerika belewe. Die Here is inderdaad in beheer, want jy sien, as hy sy asem oor nasies blaas, dit was deur die eeue so en dit sal altyd so wees, dan word dit inderdaad duidelik dat die mens eintlik maar soos gras is. So kom ons lees eers net vers 18 en 19 van Jesaja hier by die 40ste hoofstuk. 'n Beeld word deur 'n ambagsman gegiet en deur 'n smid met goud oorgetrek, met silwer kettingkies versier. Nou, wat wil dit vir ons sê? Ons leer daaruit, liewe luisteraar, niemand kan met die Here vergelyk word nie. Ook nie die nasies se gode nie. Hulle is mensgemaakte gode. Al is hulle kunswerke van goud of silwer wat jy om jou nek hang, hulle is nie God nie. Vers 20 en 21. Wie te arm is vir so 'n offer aan sy God, kies hout wat nie vrot nie. Soek vir hom 'n bedrewe ambagsman om vir hom 'n beeld te maak wat nie omval nie. Weet julle dan nie? Het julle dan nie gehoor nie? Is dit nie van die begin af aan julle bekend gemaak nie? Het julle nie 'n begrip van hoe die aarde ontstaan het nie? Liewe luisteraar, daardie gode se vermoëns is soos die van hulle aanbidders en 'n arm man sin is maar net 'n houtgod. So leer ons daar. Hy word daarom gemaak van hout wat nie vrot nie. Interessant dat jy dit opgelet. Maar so 'n god kan nie eens van self staan nie. Hy moet so gemaak word dat hy nie omval nie. Interessant, né? Daarom het ons ook gelees by vers 21 van die begin af. Al het die Here sy volk sy woorde wat die profete aan hulle gebring is, gegee, en daardeur, en ook uit sy skepingswerk, ken mense die Here as die God wat die aarde en die hemel en alles gemaak het en tot in ons eie tyd oor alles regeer. Luister na vers 22 tot 24. God het sy troon bokant die hemelkoepel. Die aardbewoners is vir hom soos sprinkane. Hy span die hemel oop soos 'n tentdoek, oop soos 'n tent vir die mense om onder te woon. Is dit nie pragtige beeldspraak nie, né? Jy en ek staan soms so in 'n groot tent, hierdie markie tente wat ons in ons tyd kry, en dan sê jy, "Joe, kyk hoe hoog is die plafon. Dis 'n wonderlike tent hierdie." Ons staan hier van die Here. Hy span die hemel oop soos 'n tentdoek, oop soos 'n tent vir die mense om onder te woon. Hy maak die vername mense tot niks. Die heersers van die wêreld asof hulle nie bestaan nie. Skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars het hulle wortel geskiet of hy blaas sy asem oor hulle en hulle verdor. Die stormwind vat hulle weg so stoppels. Is dit nie waar nie? Liewe luisteraar, God in sy almag wat nasies plant en oprig. Hy kan bloot deur die asem van sy mond by wyse van Spreuke hulle eenvoudig verdelg as hy wil. Vers 22 en 23 sê, hy laat die mense op die aarde woon, en hy bepaal ook, wanneer die vername mense en die heersers, wat maar eintlik maar net ook gewone swak mense is, se kortstondigheid en se belangrikheid tot 'n einde kom. Is dit nie waar nie? Ek wil weer vers 24 lees, want dit het sulke pragtige plastiese beelde daarin. Skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars het hulle wortel geskiet of hy blaas sy asem oor hulle en hulle verdor, die stormwind vat hulle weg so stoppels. Maar jy sien, hy, die Here, wat vir die mens die lewensasem inblaas, gaan kyk maar Genesis 2 vers 7. Hy blaas ook sy asem oor die vernames en hy maak hulle tot niet, net soos wat hy die wind oor die gras laat waai en dit laat verdor. Ons het daarvan gelees by die 8ste vers, mag ek dit net herhaal? Gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig. En dit bring my hier in Jesaja, die 40ste hoofstuk, by vers 25 en 26. Luister. Met wie kan julle my dan vergelyk? Wie is soos ek? Vra die Heilige. Kyk op na die hemel. Wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leer laat uittrek in hulle volle getal, dit is hy wat hulle elk een gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sorg hy dat geen een van hulle ontbreek nie. Nou in hierdie twee verse, 25 en 26 van Jesaja 40, sal jy opmerk, die luisteraar, word die klem weer 'n keer baie duidelik geplaas op die onvergelykbaarheid van die Skepper God. Vir die Babiloniërs was die sterre natuurlik gode. Daarom het hulle ook onder andere, ander goed ook, maar onder andere het hulle ook die sterre aanbid. Vir die God van Israel is die sterre nie gode nie. Die sterre is die maaksels van God se eie hande. Hy het hulle geskep. En wat so wonderlik is, liewe luisteraar, as die mense nou dink byvoorbeeld aan die Hubble-teleskoop en ander groot teleskope wat wetenskaplik is bou en waarmee hulle intuur in die onbegrensdheid van die hemelruim. Daarmee kom ons agter en ontdek ons nog voortdurend in ons eie tyd nuwe sterrestelsels. Sterrestelsels wat vir biljoene jare al bestaan, maar waarvan die lig nou eers die aarde bereik. Ons kan dit nie regtig met ons verstand verstaan nie. Hierdie afstande, hierdie onbegryplik lang eeue wat agter ons lê en waarvan ons nog niks weet nie, waarvan die verste ligstrale ons nou eers deur die onbegrensde hemelruime bereik. En nou sê die Bybel vir ons, God het met sy eie hande in sy groot krag en met sy groot mag daardie sterre en hemelliggame geskep. En daar staan, hy sorg dat geen een van hulle ontbreek nie. Met ander woorde, die Here beheer nie net die miljoene sterre nie, liewe luisteraar, maar hy is ook intens betrokke by die lotgevalle van elkeen van daardie sterre of planete afsonderlik. Hy is immers, sê die 25ste versie vir ons, die Heilige. Wat beteken dit? Hy is verhewe en hy is magtig en hy kan met niemand vergelyk word nie. Nie in sy almag nie en ook nie in sy heiligheid nie. Daarom het die 26ste vers het so mooi gesê dat die Here selfs die gang van al die sterre sonder uitsondering bepaal. Hy sorg met sy groot mag staanbaar dat geen een van hulle ontbreek nie. En dit bring ons dan by vers 27 tot 31 van Jesaja die 40ste hoofstuk en daarmee wil ek afsluit. Hoekom wil ek graag daarmee afsluit, liewe luisteraar? Omdat hier 'n trooswoord tot oud Israel gerig word. Nou weer eens, ons moet die omstandighede waarin hulle verkeer onthou. Onthou, hulle is in ballingskap. Hulle word gesien as die dienaar van die Here, maar dit gaan met hulle eintlik nie goed nie. Nou moes hulle eers verstaan in die eerste klompie verse van ons hoofstuk dat God die enigste God is. In samenhang met die klem op God se skepingsmag is daar nou deurgaans in hierdie boek klempunte wat vir ons sê dat God die enigste ene is. En hier het ons 'n duidelike klempunt vandag met mekaar behandel. Die ballingskap het gelei tot die wanopvatting by die mense dat die gode van Babilonië magtiger sou wees as die God van Israel. Dis 'n illusie, sê die profeet. Die afgode is mensgemaakte beelde, maar hulle kan niks doen nie. Nou in die wêreld waarin ons lewe, liewe luisteraar, is dit net so waar. Daarom geld die Bybel vir vandag net so soos vir destyds. In ons wêreld word die illusie dikwels geskep dat ons God nie meer nodig het nie. Maar hy is steeds die enigste God. Liewe luisteraar, jou en my geld, ons mag, ons verstand, ons prestasies, dit kan en dit mag nooit irrelevant gemaak word nie. Maar dan sal ons ook, soos die Babiloniërs, ontdek dat ons gode, in aanhalingstekens, tot niks in staat is nie. Dit kom alles uit die vrygewige hand van die liewe Here. En daarom hierdie trooswoorde. Ek lees dit by Jesaja 40 vers 27 tot by vers 31. Waarom sou jy dan sê, Jakob? Waarom kla jy, Israel? Die Here sien nie raak wat van my word nie. My reg gaan by my God verby. Dis nou wat hulle sê. Nou luister nou. Weet jy dan nie? Het jy dan nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, die skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie. Hy raak nie afgemat nie. Sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleuer struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arends vlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Hy is dus besig om vir hulle te sê, waarom is julle as die bondsvolk, wat nou hier in ballingskap sit, waarom is julle dan moedeloos asof die Here nie julle ellende raak sien nie? Asof hy hom nie oor julle ontferm nie? Asof hy nie die onreg wat julle aangedoen word opmerk nie? Met ander woorde, luister, die volk word hier met die sinonieme name, naamlik Jakob en Israel, aangespreek. En hierdie name het na die rykskering gewoonlik die 10 stamme ryk aangedui om dit van die enkelstam Juda te onderskei. Nou sê die profeet vir hulle baie duidelik, van die tyd van die ballingskap af, is die name meer en meer gebruik om Juda aan te dui. En dit is wat ook in hierdie verse gebeur, liewe luisteraar. Daarom kan hulle dit sien as 'n trooswoord, want, sê vers 28, die Here, die Skepper, is die ewige God wat nie verander nie, wat nie moeg word om in alles vir sy volk te voorsien nie. Mense het natuurlik nie die insig om sy optrede te deurgrond nie en het nie die krag om in die lewensstryd staande te bly nie, maar vers 29 tot 31, die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag en daarom kan hulle volhard. Ek wil ook vir jou die trooswoord gee as jou omstandighede vandag benouend is, liewe luisteraar. Neem die Here op sy woord, al verstaan jy nie om jou omstandighede nie. Al word dit vir jou soms moeilik om bokant jou situasie uit te kyk na God toe. Het jy nie meer die geloofsarm en die geestelike krag om aan die Here vas te hou nie? O, hy keer dit om. Hy kom in jou situasie in om jou by te staan en jou krag te gee. Hier staan, die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. En dit is wat ek graag vandag op grond van die gesag van die Here se wonderlike woord vir jou wil gee in sy naam as jy swaar kry. As jy op die Here vertrou, dan gee hy vir jou persoonlik nuwe krag. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here, die Almagtige, die Ewige God. Tot volgende keer. Totsiens.